Türkmenistan'da Pitkli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azadlyk radiosu habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynyň döwlet dukanlarynda 2 gün bäri buhanka çörek satylmaýan. Bu barada Azadlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary aýdýarlar. Şuň köp ýerlerde 6 tengelik çörek ýetmezçilik duýýar. Käbir ýerlerde getirilen hem bolsa ol tiýade däl. Beýleki ýerlerde ýerden asla getirmediler diýip 22 noýabrda Azadlyk Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk önümleri resmi taýdan kesgitlenen nırhtan satılýar. Bir buhanka çörögüň bahasy 60 tenge. Azatlygyň habarçylarynyň bellemegine görä soňky aýlarda bu ardan çörögi diňe erti ýerlerine satyn alyp bolýar. Sebäbi ol destini gutaryar. Käbir döwlet dukanlarynda ony ýizgi gapylardan çygaryp soň 1 manatdan satýarlar. Emma bu öňüne çenli şeýledi. Dip habarçymyz bellediýim Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ençeme döwlet dukanynda çörögiň 21-nji noýabrda hem satylmanlygyny habar berdi. Şuň çörek getirmediler, ony ýerden getirýärdiler we tiz satyn alyp gutaryardylar. Günün ikinji ýarymynda çörögi änewden getirip başladylar. Bu ýerde 60 tengelik çörek barady gurrungy diýär her gün ýerden onuň gözlegine çykýarlar dip habarçymyz aýtdy. We şol gün paýtagtyň käbir dukanlarynda buhanka çörögiň Aşgabatyň eteginde ýerleşýän kärhanalardan getirilendigini bellediler. Habarçylar larmazyň we paýtagt ýaşaýjylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda köpçülük çörögi bazarlardan we hususiýetçilerden satyn almaly bolýarlar. Onuň bahasy 2 manatdan, ýagny döwlet bahasyndan 3 esse ýokary. Kimse öň çörögi köprak satyn alyp goýan bolsa, kimsinde has gymmat bahadan satyn alýar, kimsi türkmen çörögini alýar diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä çörek gutçylygynyň sebäplerinin biri tehniki problemler, ýagny Aşgabatyň un üweýän kärhanasynda gurallaryň sanyndan çykmagy bilen bagly bolmagy çak edilýär. Şonuň üçin şuň çörek pişirilmedi diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýy resmi çeşmelerden anyklaşdyryp bilmedi. Redaksiýa paýtagtyň ýelejinde çörek zawody diýilip atlandy. Derlian un üweji döwlet kärhanasy bilen habarlaşmagy synan şer. Şolun aprel aýynda habarçylarymyz paýtagtyň bu iň köne kombinatlarynyň birinde gurallaryň könülçüp täzelenmäge mätäşdigini habar berdi. 16-njy sentýabrda Türkmenistanyň döwlet mediýasy un öndürüji täze kärhananyň açylandygyny Ahal vilayatynyň Akbogda etrawynda yerleşýän täze kärhananyň günde 300 000 tonna un öndürmek üçin niýetlenýändigini habar berdi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çörek üçinçiliginde dörän bökdünçlük yurtta adılıp çünçülüğünün ilkinci noğutada uğun çörek kutçılığının devam ediyen vaxtına qabat geldi. Kevrigi onlarda çörekin ve uğunun satuğuda bolmayan vaxtı bir neyse ünlen başlap bir neyse ayet çenli uzayar. Huzosanda Marivel ayetinde uğunun kutçılığı yarım yıldan qovrak vaxt veri devam ediyar. Kevr devlet dukanlarında uğun alma uçin yaşayıcılar indikayın noğutuna yazılmalı bolyarlar. Marivel ayetinin devlet dukanlarında uğun kutçılığı devam ediyar. Eğer hükümet dukanlarına uğun gelse de onun üstü ölüşük bolyar. Hem adama yetmeýär diýip regiondaky habarçymyz aýtdy. Döwlet dukanlarynda 1 kilogram unyň bahasy 1 manada durýar. Bazarlarda we hususy dukanlarda unyň bahasy 6 manada ýetýär. Ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaýy işsizlik we ýylatyň aglaby bölüginiň maddi mümkinçiliginiň agyrlygy sebäpli kesgitli nirhli döwlet dukanlarynda hödürlenýän azyk ýylat köpçüliginiň güzaran görmeginiň esasy çeşmesi bolýar. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri uzaga çeken azyk gypçylygy meselesini gozgamaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda rus wizasyna zerur bolan çaklyk hatlaryny pulu öňürip berýän toporlar döredi. Aşgabatda rus hilşanasynyň öňüne Russiýa göçüp gitmek statusyny eýe bolmak üçin garaşýan adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Bu aralykda Aşgabatda Russiýa göçüp barmaga mümkinçilik döredýän wiz üçin bir kanun çaklyk haty çykaryp berýän adamlar peýda boldy. Russiýanyň hilşanasynyň Anasının önünde her gün yüzlerce adam yığınanyar. Dün ol yerde 200'den köp adam vardı. Oların köpüsü velayetlerden gelenler deyip azatlığın havarçı saydiyar. Olar Türkmenistan'dan çıkıp Rusya'ya gitme üçün Rus ilçhanasına yüz tutuyarlar. Yönü gen yeri ol yerde kabir hizmetleri hüdürleyen adamlar peyda oldu deyip havarçı gürrüne devam ediyar. Onun sözlerine göre bu toporlar Rusya'ya göçüp gitmek statusunu iyi olma üçün ilçhana yüz tutuyan adamların yüz tutmalarını olorun doldurmalı kağıdlarını tölevli doldurup vermek hizmetlerini hödürleyerler. Olar her bir anketanı doldurma üçün 50 manat soruyarlar. Bunun kaptalından Rus vizası üçün zerur olan çaklık katının pulunu çıkarıp veriyen adamlar dörödü. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın rayeti Rusya hemişelik göçüp gitme üçün ya da zahmet vizasını alma üçün Rusya'dan çaklık katını kavul edip almalı. Ve şunun esasını aşkabattak Rus ilçhanasının üstüren viza yüz tutmalı. Görünüşünden pulunu çakılık çıkarıp veriyen kevri yaşayıcıların Rusya'da doğun karındaşları ya da doğasları var. Nhaş olur 250-500 dolar aralığına tölüğü dürlü çakılık katlarını onurup veriyerler. Meselen Rusya'ya göçüp gitmek statusunu iyi olmağı değişli viz üçün zerur olan çakılık 350-500 dolara çıkarılıyar. Zahmet vizasına zerur olan çakılık katını 220-250 dolara satın alıp bolyar deyip haber çaytdi. Azatlık radyosunu bu iş bilen meşhul bolyan adamların adları ve olur varadak maglumatlar var. Yöne redaksiya oları aşkar etmekten saklanyar. Türkmenistan'da sonki yıllarda iş gözlüğüne ya da dürlü sebepler bilen yurdu terk etmeye isteği bildiriyen adamların sanı artyar. Yurt rayetleri Türkiye, Rusya ve beylikü kabir gıda yurtları yalı devletleri çıkmağı yıkkın ediyerler. Viza gerek çakılık katını çıkarma üçün bir kanun sorulayan 250-500 dolar aralığına kıpul terişlefi, valyutanın kara vazarının nırhında Türkmen manadına uğurlarına 4500-9000 manat tövürevi pul oluyar. Yönü adamlar yurttan gitmek üçün bu pulları hem tölemeğe razı, sebebi başka umutları yok deyip haber çaydiyar. Ol adamların viza çıktıcılarını tapma üçün avtoğlularını, yerlerini, mallarını ya da beylik emlaklarını satyanlıklarını aydiyar. Beylik taraftan 22. noyabrda Astrakhan'a Türkmenistanları bir kanun propiske eden zenanın cevapkâsilge çekilenliği var da Rus metbuotuna haber çıktı. Havara göre Astrakhan'a daşları yurtdur ayetlerin Rusya'nın çeğinine kalp hasabı alınmağına guman edilen yerli yaşayacağı karşı cinayet işi oldu. Ağzalyan zenan 2 yıl oğulay vaatın devamını 119 tane daşları yurtduğunu şol sana Türkmenistanları Özrayna kağıyı yüzünü hasapta görküzüptür. Türkmenistan'a daşarı yurtları göçüp gidiyen rayetlerin resmi sanları el yeterli değil. Azatlığın ıhtıvarlı çeşmesi May ayına sonku 10 yılın devamını 2 milyon olay adamın yurdu terk edenliği var da Türkmenistan'ın Devlet Statistik Komitesi'nin geçiren yapık barlarlarına salgılanıp haber verdi. Bu mağlumatlar resmiler tarafından henize çelli inkar edilmedi ya da tasdiklanılmadı. May ayına azatlığın havarçısı Rus ilçhanasının Türkmenistanlı rayetleri Rusya'nın uzak günlü orta evlerine göçüp varmak mümkünçülükler onu hödürleyenliğini xabar veripdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň tebigi gaz ýollaryny dürlülüşdirmek tagallarlarynyň öňünden ýene bir mesele satyljak gazyň bahasyny peseltmek talaby keserip çykýar. Pakistan türkmen gazynyň satyn alyş narhlaryny peseltmek üçin Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasy bilen söwdalaşjakdygyny aýdýar. Bu barada Pakistanyň The Express Tribune neşri habar berýär. Biz top gaz geçirjisi arkaly geljek gazyň has bäsleşigi ukyplyk narhlarda satylmagyny gazanmakçy bolýarys. Tapip Pipeline Company Limited bilen bahalara qaytadan seritmek baradaki gepleşikler gesirijinin Pakistandaki bölüginin quruluşuna başlanmazdan öngeçirler deyip Pakistanın nebit puudugunda isleyen adı aydılmadık resmi APP neşirine aytdı. Şeyledi ol Pakistanın top gesirijisinin quruluşunun birinci tapqırını 30 ayda tamamlanacaktığını ınan bildirdi. Bu dövrüde qazi çırmak üçin çamından kvettanın ve Deral İsmail Xan'ın üstü bilen bahası 5-6 milyard dolları bolan gesirici qurulur. Qurulusun ikinci tapqırında umum bahası 2 milyard dolları qolay qazi ivri stansiyaları isi girdiler. 1680 kilometr ağırlığı çekilce qazi çırcının Türkmenistan'dan, Afganistan'ın ve Pakistan'ın üstü bilen Pakistan-Hindistan serhidine çeline her günde 3,2 milyard kub metr qazi gesiricekliği aydil. Topx ılalışığına göre bu geçirici arkali Pakistan bilen Hindistan'ın hersi 1,3 milyard kub metr qaz alsa, Afganistan'da 0,5 milyard kub metr qaz almalı. Resmi ağza devletlerin hükümetarı ılalışıklarına ve qaz esirciyinin çarçuvalayın ılalışığına 2010 yılın 11. dekabrında gol çekendiklerine aitti. Şeyledi ol Türkmenistan'ın öz yurdunun çağındaki geçirici kuruluşunu eyyam tamamlandığını, Afganistan'ın bolsa geçen yıl bu işe bağdalığa berendiğini aytti. Emma muna qaramazdan Türkmen medyası son kipte top geçiricisinin Türkmenistan'daki kuruluşunun devam ettirilendiğini haber verdi. Bellimeli yeri ozol Türkmenistan'ın topun öz çağındaki kuruluşunu tamamlandığı haber verilipti ve sonra yurdun bu kuruluşu için turbo satın alyandığı hakkında maglumatlar çıktı. Finçiler top geçiricisinin önünde etatan hupsuzluk ve mali kinçiliklerinin durunduğunu aydarlar. Emma sonku dövürde Türkmenistan'ın satça qazının bahası hakkında hem ılalışmazlıklar esidilip başlandı. Misal üçün bir ay ozol Hindistan hem Türkmen qazını satın almak pikirini ütkötmek haybatını attı. Xas anıgı hindi resmileri Türkmen qazının her 1000 kub metrini sertnamada belensiyali 350 dolardan satın almak isleme yerler. Hindi ekspertlerinin teklifine göre eğer de Aşgabat Türkmen qazının her 1000 kub metrini 140 dolardan satmağa razı olsa bu Hindistan üçün amatlı olacak. Sol bir vaqtda Pakistan Türkmenistan'ın Afganistan'da dürapilecek qarşılmadık yağdayların misal üçün terör çağrıları neticesinde Türkmen qazının gijikmeginin harajatlarını hem öz üstüne almağını isleyer. Mundan başqa eyyam Türkmenistan'da ve Afganistan'da qurulusu alınıp barilyan topuq kesircisinin mali kinçılıkları hem çözülmediği mengzeyer. Afganistan'ın İktisadiyet Ministeri Mustafa Mastur'un oktyabr ayının başında aytmağını öre topuq qurulusu üçin häzirki pursatda 9-12 milyard dollar möçberinde seriste zerur. Mundan öň bu seriştäni Türkmenistan öz boynuna alıpdy, emma iqtisady kynçylyklar derarly mali ýatırmagy gyzyklanmasyny ýitirdi diýip Owan resmisi aýtdy. Şu ağırlıkta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedow yurdun iň esasy girdijili ugrunyň nebit gaz puduğunyň işinden nägilediğini, ýalňyç öndürmek planlarynyň ýerine ýetirilmeýändigini boýun aldy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda rus wizasyna zerur bolan çaklyk hatlaryny puly öňürip berýän toparlar döredi. Aşgabatda rus elçixanasynyň öňüne Russiýa göçüp gitmek statusyna eýe bolmak üçin garaşýan adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Bu aralykda Aşgabatda Russiýa göçüp barmagy mümkinçilik döredýän wiz üçin bir kanun çaklyk haty çykaryp berýän adamlar peýda boldy. Russiýanyň elçixanasy Anasının önünde her gün yüzlerce adam yığınanyar. Dün ol yerde 200'ün köp adam vardı. Oların köpsi velayetlerden gelenler deyip azatlığın havarca saydiyar. Olar Türkmenistan'dan çıkıp Rusya'ya gitme üçün Rus ilçikhanasına yüz tutyarlar. Yönü gen yer ol yerde kevr hizmetleri hüdürleyen adamlar peyda oldu deyip havarca gürrüne devam ediyar. Onun sözlerine göre bu toparlar Rusya'ya göçüp gitmek statusunu iyi olma üçün ilçikhana yüz tutyan adamların yüz tutmalarını olorun doldurmalık kağıtlarını tölüklü doldurup vermek hizmetlerini hödürleyerler. Olar her bir anketanı doldurma için 50 manat soruyarlar. Bunun kaptalından Rus vizesi için zerur olan çakılık katının pulunu çıkarıp veren adamlar dörüdü. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ın rayeti Rusya hemişelik göçüp gitme için ya da zahmet vizesini alma için Rusya'dan çakılık katını kabul edip almalı. Ve şunun esasını Aşgabat'taki Rus ilçkanasının üstüren viza yüz tutmalı. Görünüşünden pulunu çakılık çıkarıp veren kevri yaşayıcıların Rusya'da doğun karındaşları ya da dostları var. Nahş olur 250-500 dolar aralığında tölüğü dürlü çakılık katlarını onurup veriyerler. Mesela Rusya'ya göçüp gitmek statusunu iyi olmağı değişli viz için zerur olan çakılık 350-500 dolara çıkarılıyor. Zahmet vizasına zerur olan çakılık katını 220-250 dolara satın alıp buluyor deyip haber çaydı. Azadlık radyosunu bu iş bilen meşhur olan adamların adları ve olur varadaki mağlumatları var. Yine redaksiya oları eşyar etmekten saklanıyor. Türkmenistan'da sonki yıllarda iş gözlüğüne ya da dürlü sebepler bilen yurdu terk etmeye istek bildiriyen adamların sanı artıyor. Yurt rayetleri Türkiye, Rusya ve beylik kabir gıda yurtları yağlı devletleri çıkmaya yıkkın ediyorlar. Viza gerek çakılık katını çıkarma için bir kanun sorulayan 250-500 dolar aralığına kıpul teriştesi, valyutanın kara vazarının nırhında Türkmen manadına uğurlarına 4500-9000 manat tövürevi pul oluyor. Yönü adamlar yurttan gitme için bu pulları hem tölümeye razı, sebebi başka umutları yok deyip haber çaydıyar. Ol adamların viza çıktıcılarını tapma için avtoğlularını, yerlerini, mallarını ya da beylik emlaklarını satyanlıklarına idiyar. Beylik taraftan 22. Noyabr'da Astrakhan'a Türkmenistanları bir kanun propiske eden zenanın cevapkâsılığa çekilenliği var idi. Rus metbuatına haber çıktı. Habara göre Astrakhan'a daşları yurtdur ayetlerin Rusya'nın çeğinine kalp hasabı alınmağına guman edilen yerli yaşayacağı karşı cinayet işi oldu. Ağzalyan zenan 2 yıl oğulayı altın devamını 119 sani daşları yurtduğunu şol sani Türkmenistanları Özcayına kağıt yüzünü hasapta görküzüptür. Türkmenistan'a daşarı yurtları göçüp gidiyen rayetlerin resmi sanları el yeterli değil. Azatlığın ıhtıvarlı çeşmesi May ayında sonku 10 yılın devamında 2 milyon olay adamın yurdu terk edenliği var adı. Türkmenistan'ın Devlet Statistiki Komitesi'nin geçiren yapık barlıklarına salgılanıp haber verdi. Bu mağlumatlar resmiler tarafından henüz içeri inkar edilmedi ya da tasdiklanılmadı. May ayında azatlığın haberçisi Rus ilçkanasının Türkmenistanlı rayetleri Rusya'nın uzak günde ortaklarına göçüp varmak mümkünçülüklü. Görünü hödürleyen neyini haber veripti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündülüğü geplesimizi men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Amerika'nın Devlet Departamentinin yukarı dereceli resmisi Türkiye'nin ve Müsür'ün Rusya bilen harbi ılalasıklarını tanqitladı. Şeyle de ol eger Ankara ve Kayır bu uğurdaki yolunu ütkütmeseler, onda olara karşı sanksiyaların girdirilmeginin mümkindigini duydurdu. 21-nji noýabrda atlandyrylmasyzlyk şerti bilen jurnalistlere maglumat beren resmi, egerde Ankara Washington bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmak isleýän bolsa, onda onuň Russiýadan alan S-400 raketa hüjüminden gorunys ulgamyndan diýinmeli boljakdygyny aýtdy. NATO agda Türkiýe S-400 ulgamyny satyn alypdy. Ulgamyň ilkinji tapgyry iýulda gowşupdy. Munyň netijesinde Amerika Türkiýany özüniň F-35 gysymly söwüş uçurlary programmasyndan çetleşdirdi. Amerikanyň ve NATO-nyň harby resmiýleri Türkiýanyň Russiýadan S-400 ulgamyny satyn almagyna uzak wagtdan bäri garşy çykyp gelýärdiler. Olar munyň yaranyň harby ulgamy bilen utgaşmaýandygyny we Günwatar tarapyndan ulanylan täze F-35 uçurlaryny hop awandyrjakdygyny belläpdiler. Birleşen Statlar egerde S-400 ulgamy Amerikanyň uçurlary bilen bilelikde ulanylsa, onda Russiýanyň täze uçurlary bilen iltisikli tehniki maglumatlary ele geçirip biljekdigini aýdýar. Washington Türkiýeden Russiýanyň ulgamyndan el çekip onuň deregini Amerikada öndürilen Patriot ulgamyny satyn almagyny gazanjak bolýar. Emma Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sanksiýalaryň howpuna hem garamyzdan mundan ýüz öwürmedi.
Geçen hepde Prezident Donald Trump ak tamda Erdoğan'ı kabul etdi. Trump özarı dostluğu acayip dipiyat etlendirdi. Sol bir vaxta S-400 meselesi bilen bağlılıkta öngü gidisliğin kazanılıp kazanılmandığı belli değil. Erdoğan Trump'ı Türkiye'nin Rus ulgumundan el çekmecektiğini, seyle de Moskva bilen berk bağlarının bardığını aydandığını mealim etdi. Erdoğan'ın belliklerinden havarladığını aydan devlet departamentinin resmisi, Türkiye'nin gepleşiklere dolanmağına enteği mümkünçilik bar. Bunun için olur S-400 ulgumunu yok etmelidiğini bilyarlar dedi. Resmi, Amerika'nın Mısır bilen Rusya'nın 20 tane Su-35 kısımlı sövüş uçurunu satın almak varı dahi 2 milyar dolarlık ilalasığından el çekmege uğrunda işleşendiğine hem mealim etdi. Washington Kayyira Su-35 uçurlarının ve beylik Rus harbi ulgomlarının krizis yağdayında Amerika'nın ve NATO'nun harbıları bilen bilelikte hareket etmegini hoop avandırıp bilecektiğini duydurdu. Müsür ensemi yılın devamında Amerika'dan milyardlarca dolarlık mali ve harbi himayetini alyar. Ol durnuklu olmadık yakın günde orta bitinde Washington'da onun mühim yaranlarının biri hesaplanyar. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynda tebigi gazdan elektrik öndürýän deske ulanşyga berildi. Bayat Power atly hususy şirket tarapynyň gurulan deske 40 megawatt sagat kuwatlygynda elektrik tuguny öndürýär. Elektrik öndürji karhananyň 200 megawata çelli elektrik tuguny öndürmäge ukybynyň bardygyny Awganystanyň elektrik energiýa idarasynyň ýolbaşçylary aýdýarlar. Awganystanyň maliýe ministri Muhammed Hemayun Qayyumynyň aýtmagyna görä gazdan elektrik öndürji deske Awganystanda ilkinji gezek guruldy. Awganystan yurtda sarp edilýän elektrik tugun aglabasyny goňşy ýurtlardan satyn alýar. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ýaşajylarynyň belli bölegi Türkmenistandan iberilýän elektrik tugdan peýdalanýarlar. Emma Awganystanyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Amanullah Galybyň aýdyşyça, indi Serpul Paryab we Jowzan welaýatlarynyň ýylaty Bayat Power sentralynda öndürilýän elektrik tug bilen üpjenediler. Özbegistanyň 1000 megawatt sagat kuwatlygynda elektrik tuguny satyn almak boýunça alalaşyk boldy. 220 volt linanyň guruluşy kämilleşýär. Soňra Bayat Power grupasynyň öndürýän elektrik tugu hem milli elektrik geçirji ulgamyna baglanar dip galyp belledi.
Mobaýlaýata Serpul Jowzan Faryaban goýbak metim Özbegistan kefilen tapam şudas.
Awganystanda elektrik tuguny öndürmäge mümkinçiliklerin köpdigini bilermenler aýdýarlar. Şo sebäpden elektrik öndürji ulgamy hususiýlaşdyrmak üçin tagallalaryň edilýändigini Awganystanyň elektrik energiýa boýunça ministri injiner Muhammed Gül Hulmy aýdýar. Hususi şirketlere elektrik tuğunu öndürücü deskarları kurmağa ruhsat namaların berliyandığını minister məlim ediyar. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Hamyap we Qarqyn etraplarynyň ýaşajylaryna hem elektrik tuguny berjekdigini aýdýar. Ýöne Bayat Power atly elektrik öndürji deskanyň başlygy injiner Abdulgappar Kuyuk Türkmenistanyň elektrik tuguna zaruratyň galmandygyny aýtdy. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ýaşajylaryna Bayat Power grupasynyň öndürýän elektrik tugu bilen üpjenedilejekdigini Abdulgappar Kuyuk bildirdi.
Türkmenistanyň Parçun barkyna Awganystan aslan gerek bolýar. Bul 38 megawatt bark berýär. Çulaýata, Ulaýat Serpulu, Jowzan, Faryab. Biz onuň üçin 42 megawatt bark taýýarlaýdyk. Şeýlenen biziniki 44 megawatt Türkmenistanyň Parçun barkynyň köp. O sebäpden biz aslan Türkmenistanyň barkyna zerurat taýdan men.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.